Eo avao lehibe faharoa eto amin'ny radio Tombosco manerana ny Araba toko klasy toboko vavy ireo lohateny mbavao. Nataon'ny ministeran'ny kolontsaina sy ny serasera ny fahafahan'ny radio fivoarana ao amin'ny distrikan'ny Rivomamy faritra Itasy miasa. Mbola mampiasa ny fomba fanjonona nentim-paharazana ny 800 ny mpanjono eto Madagasikara. Olana ho an'ity sehatra saity nisy fisoratan'ireo mpanjono nentim-paharazana ara-panjakana. Mangataka ny fanamafisana ny fampiarana ny lalàna sy ny fanasaziana ireo olona tratra manondrana antsokosoko ny zava-mananaina ny COGEA na ny Collectif des Organisations de Société Civile des Jeunes Engagés atsimo andrefana. Any ivelany napetraka ho andro tsy fiasana fahafanomezam-boninahitra farany ny filoha iraniana Ibrahim Raisi ny anio alarobi. Ary livandry anefa malala sy olranevo no ny farimbona anotranao ny vaovao izao ataondro izao manasanao izay menada hiaraka aminay hatramin'ny farany. Ny vaovao ny serasera no anomboantsika ny vaovao izao atoandro izao. Nataon'ny ministeran'ny kolontsaina sy ny serasera ny fahafahan'ny radio fivoarana amin'ny faritra Itasy miasa araka ny taratasy nosoniavin'ny tale jeneraly ministera ny datiny fa 6/12/2019 teo ho an'ny tomponandraikitry ity hainao manjery ity. Voarakitra ao anatin'ny taratasy avy amin'ny ministera fa tsy manana ny taratasy fahazondalana hitrandraka sy anitatra ny toeram-piasany ao amin'ny distrikan'ny Rivomamy faritra Itasy ny radio fivoarana amin'ny alalan'ny fanaovana tolobidy irery any ho ny taratasy fampitsehivana avy amin'ny ministera no azona ny taratasy azo fahazondalana hitrandraka sy anitatra ny toerana iasana saingy hatramin'ny taona 5/12/2020 nandraisan'ny filan-kevitry ny ministra tamin'izany fotoana izany ny fanapa-kevitra ampiato izany dia mbola tsy namoaka izay ny ministeran'ny kolontsaina sy ny serasera. Mety afara amin'ny fitondrana ny raharahy ny nivo fitsarana ny finiavan'ny radio fivoarana manao ny asany ho hiatran'ny ministera. Eo amin'ny tontolon'ny vaovao ny tontolo iainana kosa indray dia Maria na isaka ny 2020 ny volana May ny andro iraisam-pirenena ho an'ny karazan- zava-mananaina ny biodiversité. Ho fanamarinana izany dia nikarakara hetsika fanentanana anasana ny rehetra ny eo anivan'ny ministeran'ny fizahantany sy ny asa tanana. Azo ataony mamerina ny tontolo ho maintso sy maharitra rehefa miaramientana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny rehetra. Manandanja avokoa ny fihetsika atao rehetra ary manana ny anjara toerana. Lohahevitra entina manao ny hetsika fanamarina amin'ity taona ity ny hoe miasa miaraka amin'ny karazan-java-mananaina ho fiarovana ny tontolo iainana eto amintsika sy ny fanaovana izany dia efa nitondra ny anjara ny fanaovana izany dia efa mitondra ny anjara biriky ho an'ny fizahantany maharitra sy tompona andraikitra ho antsika eto Madagasikara. Moa dia ny faraky amby 30 ny volana May avy izao ny fanamarihana ofisialy izay ataony mandraka
fahamenatra satria maninona tsy teto amintsika dia ny mbola niala tany anaty ala misy azy tsy tratra fa efa na Thailande le izy vo tratra. Dia izay zany hoe manaitra izahay fa misy aneny tratra ary misy ny olona miezaka mihamivoatra sy mihamatanjaka le réseau na trafika e trafikant eto amintsika misaotra amin'ireny tranga izay tratra ireny a ary angatahanay hatrany ny fanamafisana ny fampiharana ny lalàna. Any mantsy ny tena hoe ataontsika lavaka be, any zany ny tena hoe ahitantsika lesoka bevata lesoka lehibe le fampiharana ny lalàna satria misy ny olona tratra ambodiomby dia mivoaka ho azy andro vitsivitsy na volana vitsivitsy. Dia izay zany no angatahanay hoe le kolikoly iny koa ihany le kolikoly tsy amin'ny lafin'ny tontolo iainana sy arena voajanahary ihany no misy kolikoly fa eo aloha zany no resaka hatreto hoe betsaka ny kolikoly mifandraika amin'io trafika io. Dia mampirisika hatrany zany zahay an'ireo tompona andraikitra, mampirisika ihany koa ny fiaraha-miasa eo amin'ny na amin'ny fanjakana na amin'ny fiarahamonim-pirenena mba hamongotra ity resaka trafika ity.
Fanazavan'ny ny tomponandraikitry ny serasera ao anivan'ny COGEA na ny Collectif des Organisations des Sociétés Civiles des Jeunes Engagés atsimo andrefana moa izay narahantsika teo izay izy ireo izay mangataka ny fanamafisana ny fampiarana ny lalàna sy ny fahamaizana ireo olona tratra manondrana antsokosoko ny zava-mananaina tsapa-mantsy hoy izy ireo fa goragora izay fampiarana ny lalàna izay misy ny olona tratra nefa avotra fotsiny avy eo. Akoatra izay olana izay dia olana ihany koa ny fisian'ny kolikoly ka sarotra no miady amin'ity fanondranana antsokosokony arena ary pirenena ity tokony arahentana ny fanjakana sy ny fiaramonim-pirenena mba hamongorana izay asaratsy izay eo amin'izay tontolo ny fizahantana tontolo iainana izay hatrany. Mbola tena tsy ampy ny isan'ireo teknisianny ala ho any eto Madagasikara satria tsy misy afa-tsy 300 izy ireo eo amperinasa ankehitriny. Tsy maintsy amafisinareo paikady entina anofanana amin'ireo teknisianny ala izay tafiditra amin'ny fampitomboana isazy ireo ny minisitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy Max Antonirina Fontaine no raisina ofisialy tenenany sana omalomo ny mpiofana avy amin'ny andehan'ny fahatelo izay miisa 30 ka vehivavy ny valo amin'izy ireo andraikitra andrasana amin'izy ireo ny fitantanana ny fitantanana maharitra ny arena voajanahary ny fiarovana ny roa ivoary ny ady amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny arena voajanahary ary ny fandrakofana alan'i Madagasikara. Io fana mandritra ny 8 ireo mpiofana ho teknisianina amin'ny ala izay ary fatsiny vondrona eropeana amin'ny alalan'ny fandarana sarindra manazava ny ministra Max Andemiaina Fontaine.
Ireo teknisian forestier ireo manana statuna paramilitaire dikan'izany hoe manana statuna force ako izy ireo na dia tsy mitantana bastiony amin'izao fa miara-miasa miaraka amin'ny tandro filaminana rehetra indrindraindrindra ny OMC rehefa any faritra dikan'izany hoe ao koa ny fitsarana, ao ny polisy, ao ny folomanda ary ao koa ny gendarmeria miara-miasa daholo satria tambazotra ireo mpitsanjaka antsokosoko ireo ary mila fiara-miasa avy aty amin'ny fanjakana. Misy ny fiofanana ohatra hoe mikarakara rehefa misy ny afo a, rehefa misy ny fambolena, ny fikolokoloina an'ireo alareo a, ny fiara-miasa miaraka amin'ireo vonjon'olona ifotony. Betsaka koa izao ny enarana momba ny lalàna. Betsaka izany ny zavatra enarana ao anatin'io fiofanana io a ary izany mahatonga azy maharitra 8 Revo vita le fiofanana hiasa ho an'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fantsoana lovainjafy izy ireo a, na any ny sentrala na any fitalevam-paritra any ny faritra rehetra. Ny antoka tena misy amin'izao a marina fa sarotra be io asio ary araka ny teneniko foana ireo mpianala reo, ireo teknisianina sy polisy ny ala no tena miaramila ny tontolo iainana. Izy ireo no tena miaro ny tontolo iainantsika fa tsy tsika aty abrao satria any faritra any a any ambanivohitra no tena misy an'ireo arena voajanahary ary ihany tena miady miaraka amin'ireo tambazotra manao fitsanjana antsokosoko ary misy koa ara ny danger amin'ny assure.
Nantolotry ny tahirom-bola pirenena ho an'ny fananantanana ny FNF ary nankatoavana nandritra ny atrikasa natao teny amin'ny Carlton Anosomaly ny drafitra nasionaly ho an'ny fananantany andihan'ny faharoa sy ny sata ho an'ny fiara-miasa mifandraika amin'izany. Ny aloavan'ny fakakevitra natao teny anivon'ny faritra sy nanaovana focus group izay nandraisan'ireo mpisehatra rehetra anjara eo anivon'ny fananantany sy izao fanolorana sy fankatoavana izao tanjona ny anakaiky ny vahoaka sy isorohana arak'izay azo atao ny olana momba ny fananantany itoy amin'ny fijerena ireo rafitra sy ny lalàna rehetra mifandraika amin'ny lalàna mifehy ny fananantany mba hifanaraka amin'ny drafitra nasionaly andihan'ny faharoa avokoa ny hetsika atao manaraka hoy ny tale jeneraly ny taherim-bola pirenena ho an'ny fananantany Vonjy Rasafindratsimba.
Tsy miova ny tanjona fa ny anao an'ilay fanakaikezina amin'ny sécurisation foncière izay tena hoe mipakany amin'ny vahoaka tsirairay avy ary mitady vahaolana mba tsy tongavana amin'ny litige foncière ny olana ratany rehetrarehetra zany hoe anticipena zany ilay mety ho olana makasika ny fananantany. Aorian'ny androana raha valehibe soma tsara ilay programma ny nitohiny a ny fijerevana ireo rafitra rehetrarehetra sy ny lalàna makasika ny fananantany tokony hifandraika amin'io programma io satria io zany zao a ny document de base tokony mitondrana ny lafin'ny fananantany sy fandrizantany eto Madagasikara. Ny FDB misongadina vitsy no teneniko a anisan'izany ny fametrahana ny système d'information foncière izay document tena ilainy tsy ny eo anivon'ny sampana raha ny fananantany ihany fa sehatra maro ohatra ny any amin'ny ETBM ohatra miresaka investissement ilainy zany mba afantarana hoe aiza ny tany ampiasaina investisseur ray a raha ohatra tonga izy eto Madagasikara efa manana hevitra zany a manana valiteno andreo investisseur reo ny ministera ohatra ny agri a ny forêt a ny industrie koa tokony mifantatra hoe aiza le zone tokony esahanzareo a raha makasiky ny fananantany zany hoe andrehetrarehetra mila an'io a système d'information foncière mipetraka io.
Mbola mampiasa ny fomba fanjonona ny entim-paharazana ny 70% ny mpanjono eto Madagasikara, mitana anjara toerana lehibe amin'ny sehatra ara-toekarena nefa nijono eto amintsika satria sady miantoka ny vola miditra isa-tokantrano izany no miantoka ihany koa ny sakafo hoan'ny ankohonana. Lesoka amin'ny fampiasana ny fomba fanjonona ny entim-paharazana ny fanaovana asa kaboraraka noho ireo mpanjono tsy misoratra ara-panjakana. Io antony io no tsy ahafantarana mazava ny antontanisa mahakasika ireo mpanjono, ny toerana iasan'izy ireo, ny vokatra azo sy ny apaharitra ny fitrandrahana sy ampanaradalana ny fanjonona nentim-paharazana ary dia mila apetraka ny lalàna amin'ny fihan'ny fisoratana amin'ny fanjakana na ny enregistrement ho antsika eto Madagasikara mantsy dia tsy misy afa-tsy ny 20% ny fanjonona an-dranomasina ihany no mba voasoratra ara-panjakana, izay indrindra no antom-pisiany atrikasa fankatoavana ny lalàna amin'ny fihan'ny fisoratana ara-panjakana ho an'ny mpanjono nentim-paharazana tanterahany eny amin'ny panorama Andrainarivo nanomboka omaly ary mitohy an'ity anio ity. Andriamatoa mamin'ny aina marika tompona andraikitry ny Ecofish Maurice.
Recommandation izay hodinihany etandroany zany dia natao ka hoe fampidirana ao anatin'le hoe fanarahan-dalàna izay a, dia misy zany karazana recommandation vitsivitsy izay nivoaka tao anatin'ny oetidio, dia anisan'izay ny fanarahan-dalàna ao anatin'ny enregistrement afantarantsika hoe iza daholo ireo mpanjono, aiza ireo mpanjono ireo, iza manjono, manao ahoana ny jonony, satria raha ny jono zany raha ho an'ny pays artisanal dia azo atao hoe ohatra ny open access sy afaka miditra sy manjono daholo ny olona rehetra, kanefa ilaina ao anatin'la gestion durable zay ny fanaraha-maso ka rehefa enregistre tsara daholo ireo olo ireo a, dia misy ny fanampiana azo atao a, misy ireo donné azo ary ahafahana zany mametraka politika ary indrindraindrindra ho an'ny ataoko hoe valeur ajoutée en commission de l'os indien, dia satria ity atrikasa ity dia tsy ho an'ny pays membre en commission l'os indien araka ny hitanareo, dia misy ny avy any Mozambika, misy ny avy any Kenya, misy ny avy any Tanzanie, zany hoe ho an'ny sud-ouest los indien rehetra, dia ahafahana zany hoe mizaratra ikefa koa ho an'ny morisianna zao dia efa somary lasa lavidavitra izy noho ny fanampian'ny commission los indien amin'ny lalàna miara-mikasika ny jono tafiditra amin'izany izy ka enregistrement, dia afaka mizaratra ikefa zany zareo, taoko hoe zay ny valeur ajouté zany hoe inona ny mety amin'ny firenena sasany dia zaraina koa ho an'ny firenena zay mbola ataoko hoe mbola mila hizaka kokoa ao anatin'izay. Izay ny anton'ny atrikasany.
Eo amin'ny vaovao politika kosa indray dia maro ireo fandikan-dalàna ataon'ny fitondram-panjakana ary ananana porofo izany, indrindra ny any amin'ny faritra hoe Andriamatoa-Paraina Aogista manoloana ny fiatrehana fifidianana solombavambahoaka amin'izao fotoana izao. Maro torak'izany ihany koa ny antso-tsay Saramatahory atao amin'ireo kandida mpifaninana tsy manohana ny fitondrana ankehitriny. Misy amin'ireo kandida avy amin'ny fanoherana no mahazo fandrahonana famoronana antontan-taratasy ka raha tsy ny tenan'izy ireo mivantana no voakasika amin'izany dia ny fianakaviany sy ireo manodidina azy. Milaza ho manana porofo amin'ny zavatra lazainy ny fofona firaisakina ary nanambara fa ampametraka fitoriana ireo solotenan'ny kandidan'izy ireo any amin'ny faritra. Ho hita eo Andriamatoa-Paraina Aogista izay fandraisana andraikitra ny fitsarana vao momba ny lalàm-panorenana izay efa nampitandrina manoloana ny mety ho fandikan-dalàna mandritra izao fifidianana solombavambahoaka izao. Andriamatoa-Paraina Aogista:
ao manakara dia misy kandidana groupe indépendant dia nasoa fatapatisinareo any olo miansona azy moa, misy mpandiramana azy, misy olo mikarakara amin'ny télévision, misy gouverneur avirapitra aty de midio de hoe anareo mila milanareo de lasanareo manao an'le kandidat ny fakandaridakandidat mpanjakana de reto daholo ny dossier momba anareo le anakiray mpandraraha mpandefana girofra de hoe madio ny dossier anao fa ny mpidatanao, ny mamanao, ny ranonanao anao mba manedressement fiscal de le tanorana reko de miala anao fa ianao leka azo lefa amin'ny tribunal ary anao fa mission'izao mission'izao, zany hoe ampiasaina daholo zany na ny sakandraranetra na ny tribunaly anaova menasy izay ary ny zavatra misy, zavatra sy atao ary de mirearevy olo raha lasanatre lana amizany zany zavatra lany anao any ary avaravahany anata zorovary de nalany nikatranano le olo de aveo navoaka atao prison de andany anao miaraka amle kandidat mpanjakana ity manao propagandy miaraka aminazy. Zany daholo le zavatra misy a Madagasikara, maro moa ny zavatra tokony teneny ny tany le fanisiranany tany amatifinandrana anao dao mpanina lefa sisa misoa ny zavatra atao satria tsy de maro olo mandray anazy eo de natao misy nytenitenana madamy mpanina tany vondroza menase kandida indépendante anakiray, zany zany zavatra maro mipetraka ao daholo anao fitoriana zahay aty amin'ny fibe fa ampanaovina koa le zareo any antoerany koa ho hita eo fa de nampanantena moko tadidinareo sany ny teniny présidentnasy sy
Eu amin'ny vaovao nitra angam-piarahamonina kosa indray dia vola mitetina enina tapitrisa ariary no lasan'ny jiolahy misa roa nandritra ny sintomahery nataon'izy ireo tamina tovolahy iray avy nivarotra tao amin'ny cité Otino tana Makoto Masina omaly talata faraky ambiroapolo ny volana mey ny rongo fitaovam-piadiana ireo jiolahy ary tokony tamin'ny valora maraina no nisehoan'ny fanafihana efa narahany ireo jiolahy roalahy maso ilay tovolahy raha avy naka ny vola tao bazarbe rehefa niala ny tokotoko ity mpivarotra kisoa ity no nijanona izy ireo lahy ka avy hatrany tena moaka ny basitany aminy nataon'ilay tovolahy mpivarotra tao anaty harona plastika ny vola ka ny fampisotomana niaraka tamin'ireo jiolahy rovitra ilay harona ka lasan'ireo jiolahy ihany ny vola niezaka nanaraka ilay moto no entiny jiolahy ireo voaroba saingy nambanyity farany basy hatrany ny fokon'olona nahitany izany fanafiana izany kosa moa dia nitazapotsiny tsy afana anao na inona na inona mitoy ny fanadiadiana lalina taony ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolona ny paka makasika ilay raharaha fanondranana gidro sy sokatra izay tratra tany Tailande ny faharoany volana mey lasa teo taoriana ny fampidirana amponja vonjimaika ny telo tamin'ireo olona valo voaroroy ho tompon'antoka tamin'ny ity raharaha ity dia efa misy olona efatra hafa ihany koa karoana ahina ho piraitso kombakomba tamin'izy ireo ahitana mpandraharaha telo sy mpiasany ala iray araka ny loharam-baovao akoatrareo olona efa notanana amponja vonjimaika dia efa nogiazana mpitandro filaminana ihany koa ny fiara nitondranareo biby ireo raha mbola eo ampikaroana ilay sambo avy any Mahajanga nampitareo gidro sokatra nandehanany tany Tailande kosa ny mpitandro filaminana tsy hivina fa miisa valo ambin'ny folo ireo olona voakasika sy voaroroy tamin'ity tranga ity efatra amin'izy ireo ny eo ambany fanaraha-mason fitsarana ary ny enina teratany Tailande kosa izay tazoma any Tailande fa misy lalàna ny fahafahana mamangy ireo olona voatazona amponja efa voatsara sy ireo mbola tsy voatsara ny vonfonja tsy maintsy maka fahazondalina ny vo nympitsara ny fianakaviany vonfonja efa vita fitsarana izany hoe ahazona alalana avy amin'ny mpitsara ny fahafahany vonfonja tsy ny fianakavia mifampiserasera ary voafetra olona telo ihany no afaka manao izany ho an'ny olona mbola tsy nahavita ny raharaham-pitsarana kosa indray dia ny anivon'ny fitsarana na eny anivon'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolona ny paka na iny ny vonfonja no akana ny fahazondalana anatanteraka ny famangina mila ny dika mitovy ny karapanondrom-pirenena sy ny fangatahana ataon'ny fianakaviana ny fanatanterana izany ary mitovy amin'izany ihany koa ny fangatahana ataon'ny ny vonfitsarana ary tsy misy sarany tokony alohan'ny fianakaviana ny fanaovana izany rehefa mahazo ny fahazondalana ny fianakaviana dia afaka manatanteraka ny fitsidihana isaky ny alakamisy ny alahady eny anivo ny toeram-pamonjana ny tale fandrarana ny fonjana tamora razafindrazaka herinaina laprozy
manentana atsika fianakaviana voafonja izay rehetra manana antondraharaha ety amin'ny fonja mba hanamboatra izany permis de communiqué izany mba tsy hisy ny sakatsakana amin'ny fotoana tokony hanatanterahanao an'izany famangina izany misy kioska d'information na accueil d'information eo amin'ny bariera zay vo hiditra ny fonja dia tsaratsara kokoa manontany ny tompona andraikitra eo a raha misy zavatra tsy mazava raha misy ny zavatra mahaliana raha misy fanontaniana mipetraka any anatin'ny sainy tsirairay avy a mba hahazahoana ny valiny mety hoe hahafapoanao raha sanatria misy ny tsy fahafahapo amin'ny valim-panontaniana dia afaka manantona ny lehibe ny fonja mivantana mba hanazavany lehibe ny fonja aminareo a ny zavatra tokony ho ataonareo a momba ny filandraharaha etia amin'ny toeram-pamonjana ka aza misalasala manantona ny tompona andraikitra eo amin'ny kioska d'information ianareo isika zay manana antotandraharaha ety amin'ny fonja
hivadika amin'ireo vaovao iraisam-pirenena isika tanterahany any toronto manomboka homaly ary ifaranaraha-mpitso ny fikaonandoha iraisam-pirenena ny samy finoana momba ny fitsaboana vonjimaiky fikaonandoha izay eo ambany fitarian'ny akademia pontificaly misahana ny aina sy ny fifondroana beneveka any kanada nandefa afatra ho an'ireo mpandray anjara amin'izany papa françois ka navotrana amin'ny afatra io ny filazana fa tsy fahombiazany fanehompitiavana na ny fampiarana ny fanafainganana ny fahafatesany marary na ny eutanazia taratry ny kolontsaina manilika izany hoy izy nambara fanantenana ao aminatitsika no mameno ny ery antrehana ny aretina mafy na ny fahafatesana. Napetraka ho andro tsy fisana fa anomezam-boninahitra farany filoha iranianina Ibrahim Raisi maty vokatry ny fianjairan'ny helikoptera nitondra azy tamin'ny alahady teo ny andro any Alarbia. Nahazo afatra tamin'ny findainy anatrika izany fanomezam-boninahitra farany izany ny mponina ao Teheran vao maraina araka izany dia efa anarivo maro ireo tonga tao amin'ny orenivohitra iranianina io hiatrika izany. Nilanja ny sainam-pirenena iranianina sy ny sarin'ny filoha Ibrahim Raisi izy ireo amin'izany. Nitarika ny fotoana sy ny fomba mpivavahana ho fanaovam-beloma farany ny filoha iraniana ity sy ireo olona valo niara-maty taminy ao Ayatollah Khamenei filoha faratampony repoblika islamika ny Iran. Ireny vaovao fanavelan-dreny ankoho ny antsika namarina ny vaovao atandro teto amin'ny radio Tambosco amin'ny roa ora indray ny fotoanantsika manaraka.